Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск высунуў Газпрому сустрэчны доўг. У Пецярбургу пачаліся перамовы. Мікалай Аўтуховіч папярэджвае, што пачне сухую галадоўку. У многіх месцах сёння пакланіліся памяці Васіля Быкава. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Мінску 18 гадзіна. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Ад 9 мінскага часу Расія ўвяла рэжым абмежавання паставак газу ў Беларусь на 15%. «Газпром» накіраваў паведамленне Еўракамісіі пра верагодныя праблемы з транзітам газу ў Еўропу. Першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сімашка заявіў, што Мінск заплаціць газавы доўг цягам 2 тыдняў. Але важна, што расійскі бок прызнаў доўг перад беларускім бокам за транзіт у 217 мільёнаў даляраў, дадаў Сімашка. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Ніводзін кандыдат на прэзідэнта на ўчорашніх выбарах у Польшы не атрымаў 50% галасоў. Лідарам цяперашні выканаўца абавязкаў прэзідэнта спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Ён набраў каля 41% галасоў. Яраслаў Качынскі, былы прэм'ер-міністр і родны брат загіблага прэзідэнта Леха Качынскага, на другой пазіцыі каля 37% галасоў. Качынскі і Камароўскі працягнуць барацьбу за пасаду прэзідэнта ў другім туры выбараў 4 ліпеня. 9 чалавек загінулі, 18 параненыя ў выніку двух выбухаў у горадзе Шыркат на поўначы Іраку. Паводле мясцовых уладаў, бальшыня загіблых паліцыянты. Сёння ў горадзе Насірія на паўднёвым сходзе Іраку як на меней 13 чалавек былі параненыя ў сутычках паміж паліцыянтамі і дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць перабояў з электрычнасцю. Улады Ірану не апусцяць у краіну двух інспектараў міжнароднай агенцыі ў атамнай энергіі МАГАТЭ. Пра гэта паведаміла сёння іранскае агенцтва ІРНА. Іран абвінаваціў інспектара ў хлусні пасля таго, як у справаздачы, надрукаванай ў траўні, яны адзначылі, што Тэгеран назапашвае ядзерную сыравіну і ўзмацняе свой патэнцыял для ўзбагачэння ўрану. Іранскі прадстаўнік адзначыў, што Тэгеран прапануе МАГАТЭ накіраваць у Іран іншых экспертаў. Як найменей адзін чалавек загінуў у часе рэйду сілаў бяспекі Кіргістану ў суседняй з горадам Ош раён. Ош быў цэнтрам нядаўніх крывавых сутычак паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі. Тады загінулі як найменей 208 чалавек, каля 400 тысяч чалавек сталі ўцекачамі. На поўначы Косава ў выніку нападу невядомых забітыя 4 чалавекі, яшчэ адзін паранены. Паводле дадзеных паліцыі забітыя альбанцы, паводле нацыянальнасці двое з іх жыхары Косава, двое Македоніі. Іх аўтамабіль быў абстраляны непадалёку ад мяжы з Македоніяй. Улады Афганістану вызвалілі з турмаў каля 20 талібаў у якасці жэсту добрай волі, накіраванага на замірэнне з ваяўнікамі. Дарадцы прэзідэнта Гамида Карзая паведамляюць, што рыхтуецца вызваленне яшчэ 35 чалавек. Рашэнне пра перагляд справаў шэрагу зняволеных было ўхваленае на Джерзе-міру, сходзе старэйшын афганскіх плямёнаў. Яе ўдзельнікі падтрымалі прапанову Карзая пачаць перамовы з памяркоўнай часткай талібаў. Урад Ізраілю ў нядзелю бальшынёй галасоў прыняў рашэнне аб адмене візавага рэжыму з Украінай. За гэтае рашэнне прагаласавалі 24 міністры з 31. Ініцыятарам увядзення безвізавага рэжыму выступіў Ізраіль. На чэмпіянаце свету ў футболе ў Паўднёвай Афрыцы працягваецца другое кола групавога турніру. Чацвёрты матч групы Ж